สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังฟังรายการรุกกี้รันครับครั้งนี้ผมอัดเป็นเทปที่6นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไปรันหัวเรื่องเอาแล้วกันเนาะแล้วแต่พี่แซมว่าจะรันเราเป็นเทปที่เท่าไหร่โอเควันนี้ครับเป็นสัปดาห์ที่3ของการเริ่มวิ่งของผมครับจริงๆวันนี้สัปดาห์นี้ผมเริ่มวิ่งพลาดไปนิดหน่อยฮะคือตอนต้นสัปดาห์วันอังคารตามแผนผมจะต้องซ้อมวิ่งสัก15นาทีเพื่อฟื้นฟูกำลังหลังจากที่สัปดาห์ก่อนผมวิ่งยาวไม่ใช่วิ่งยาววิ่งเร็วสลับพักครับเขาเรียกว่าอินเทอร์วัลใช่ไหมผมวิ่งอินเทอร์วัล400เมตร8รอบมั้งใช่ไหมหรือ800เมตร4รอบหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่โอเคคือจะบอกว่าพอหลังจากที่เราแบบวิ่งอินเทอร์วัลเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็มีความเหนื่อยล้ามากประมาณหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่ามันใช้พลังมากกว่าที่ผมเคยใช้เนาะแล้วก็ประกอบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมปล่อยซิงเกิลใหม่ครับ Active Income ก็ต้องแบบพยายามดูแลสื่อหลายๆส่วนรวมถึงสัปดาห์ต่อมาหลังจากปล่อยเพลง Active Income ครับเรื่องใน Active Income ก็เกิดขึ้นเลยครับชีวิตผมก็วุ่นวายงานก็หนักก็เมื่อคืนวันอังคารที่ตามแผนผมซ้อมวิ่งเนี่ยผมเลิกงานเกือบตีสามครับแล้วก็ตื่นไปทำงานเช้าตามปกติเมื่อวันนี้วันพฤหัสเนาะเมื่อวานวันพุธผมก็ทำงานแบบสลึมสลืองึ้งงักๆหน่อยมันก็จะมีความเหนื่อยล้านิดหน่อยครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็เมื่อวานก็ได้พักผ่อนประมาณนึงแบบตั้งแต่ห้าทุ่มตื่นมาหกโมงครึ่งก็เอาละได้เวลาไปออกกำลังกายกันก็เช้านี้ก็ได้ไปวิ่งครับซึ่งแผนการวิ่งวันนี้เนี่ยครับก็เป็นวิ่งยาวซึ่งโดยก่อนหน้านี้ผมเลยเข้าใจแผนการซ้อมของผมเองที่ทางแอปจัดการมากขึ้นเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าแอปจัดการก็คือเหมือนวิ่งหนักแล้วก็พักเสร็จปุ๊บวิ่งเบาๆวิ่งเบาๆเสร็จพักแล้วจากนั้นค่อยกลับมาวิ่งหนักอีกทีนึงซึ่งเราคิดว่ามันเป็นวิธีค่อยๆบิวร่างกายที่ดีมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเราว่าวิธีนี้ก็เวิร์กอยู่ครับวันนี้แผนการวิ่งของเราคือวิ่ง3กิโลให้ได้เพจ 8.34 ครับแต่ว่าวันนี้เราก็วิ่ง3กิโลนั่นแหละแล้วพอดีเมื่อวานเราเห็นบอมครับบอมภูมิจิตวิ่งคือช่วงนี้บอมภูมิจิตก็เริ่มวิ่งหนักส่วนการภูมิจิตคือมีกีต้าร์นะครับการก็เริ่มซาลงเพราะว่าช่วงนี้การก็งานหนักเหมือนกันการก็รับงานตอนนี้การมือกีต้าร์บอมภูมิจิตเนี่ยเขาทำสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดีโอกาสครับดังนั้นเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเป็น CEO ของบริษัทเนาะเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องไปดูแลกิจการประมาณนึงดังนั้นช่วงไหนที่ท่าน CEO มีงานเยอะๆก็จะเกิดอาการที่ไม่ค่อยมีเวลากับร่างกายเพราะก็ต้องปิดงานให้จบทำงานดึกอะไรเงี้ยก็โอเคนะเป็นผู้ประกอบการก็มีความเหนื่อยแบบของมันอยู่โอเคก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายส่วนตัวผมนั้นก็เล่าให้ฟังแล้วส่วนพี่บอมครับอันนี้พี่บอมเรารู้สึกว่าแอบเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าบอมอะเริ่มวิ่งที่2โล3โลเลยแล้วก็วิ่งหนักแล้วหลังจากนั้นก็พักแล้วก็เจ็บครับเจ็บเข่าแล้วก็กลับมาวิ่งซึ่งจริงๆเราค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าบอมกลับมาวิ่งคราวนี้เหมือนบอมพักไป4วันครับแล้วกลับมาวิ่งอีกแล้วก็ซัด3โลเหมือนเดิมแล้วก็เจ็บอีกแล้วเจ็บหัวเข่าที่เดิมเลยซึ่งจริงๆเราเคยมีอาการเจ็บหัวเข่าอย่างนี้แหละโอ้เราไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยมีอาการเจ็บยังไงกันบ้างอย่างผมนี่เคยเป็น ID band เยอะๆอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็พอผมเปลี่ยนรองเท้าวิ่งคู่นี้แล้วช่วงหลังไม่ได้วิ่งแล้วกลับมาวิ่งเงี้ยครับผมก็จะมีอาการเจ็บสะโพกก็สิ่งที่ผมทำก็จะมีหลายๆอย่างหนึ่งคือพักผ่อนให้หายดีครับสองมานั่งสำรวจร่างกายตัวเองว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นครับอย่างเรื่อง ID band เนี่ยผมเจอปัญหาหนึ่งคือผมฝึกกล้ามเนื้อขาของผมน้อยไปมากๆคือแม้ว่าช่วงที่ผมออกกำลังกายหนักผมไม่เคยทำร่างกายให้มีกล้ามมาช่วยรับแรงครับดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการซัพพอร์ตแรงตัวเนี้ยร่างกายมันบิ้วมาไม่พอนี่เรื่องนึงส่วนสำหรับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวที่เจ็บสะโพกบ่อยๆช่วงหลังที่ผมเริ่มวิ่งครับผมเริ่มมาสังเกตเรื่องรองเท้าแล้วก็ผมพบว่ารองเท้าผมอ่ะมันไม่ซัพพอร์ตท่าวิ่งเดิมคือพื้นรองเท้ามันไม่เหมือนกันครับแต่ว่าเวลาวิ่งอ่ะผมยังวิ่งท่าเดิมอยู่ก็เลยต้องค่อยๆปรับท่าวิ่งแล้วปรากฏว่าพอผมเริ่มปรับท่าวิ่งมันก็เลยเวิร์คขึ้นคือเมื่อก่อนตอนผมวิ่งอ่ะครับผมจะเอาเขาเรียกว่า เท้าซ้ายขวาเข้ามาตรงเซ็นเตอร์ของร่างกายแล้วก็ผลักออกไปแต่ว่าพอผมมาค่อยๆสํารวจร่างกายดีๆครับพบว่าไอ้วิธีนั้นน่ะมันเหมือนว่ามันจะทำให้สะโพกหรือก้นกบของผมมันไม่ซัพพอร์ตอะไรบางอย่างครับผมก็เลยลองเปลี่ยนท่าวิ่งเป็นแบบวิ่งให้ขามันตรงขึ้นครับเข้าเซ็นเตอร์ให้น้อยลงแล้วก็ปรากฏว่าก็แก้ปัญหาอันนี้ได้ก็เลยพบว่าหนึ่งในเรื่องที่สำคัญของร่างกายคือไม่ใช่แต่ตะบี้ตะวันวิ่งแต่ว่าต้องมีเซนส์พอที่จะแบบจับร่างกายตัวเองได้ว่าร่างกายตอนนี้เป็นอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์กึ่งสมาธิเหมือนกันนะมันสนุกดีคือเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหมือนต้องดูว่าหาเหตุให้เจอแล้วก็หาทางแก้มันให้ได้ขณะเดียวกันเหมือนเรื่องสมาธิอะครับจริงๆผมรู้สึกว่าวิธีที่เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นอย่างแรกไม่ใช่การนั่งดูลมหายใจแต่ว่ามันคือการทำบอดี้เซนซิงครับคือการรู้ว่าร่างกายเกิดอะไรขึ้นครับเช่นตรงนั้นร้อนตรงนี้หนาวตรงนี้เจ็บตรงนี้ปวดเรารู้สึกว่าการที่แบบร่างกายมีเซนส์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทำให้เราจับโมเมนต์ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นครับแล้วพอจับโมเมนต์ปัจจุบันได้ง่ายปุ๊บอะเราค่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจมันง่ายขึ้นเราก็เลยแอบมานั่งคิดว่าการวิ่งก็เป็นเรื่องการฝึกสมาธิเนาะแม้แต่แบบการจับบอดี้เซนซิงมันคือพื้นฐานจากนั้นก็ค่อยไปจับลมหายใจแล้วค่อยจากนั้นก็แบบว่าค่อยไปจับความคิดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นฐานที่แบบต้องค่อยๆไล่ไปทีละช่วงซึ่งโอเคเราไม่แน่ใจว่าคนวิ่งจะรู้สึกเหมือนเล่านะแต่เราก็รู้สึกอย่างนี้คือการวิ่งมันเป็นบอดี้เซนซิงมันถ้าเป็นศาสนาก็ต้องเรียกว่ากายานุสติเนาะเป็นกายานุสติโอเคก็เลยรู้สึกเป็นห่วงพี่บอมแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงหลายๆคนที่เริ่มวิ่งครับว่าน่าจะมีอาการเจ็บแล้วแบบถ้าเรายังจับไม่ได้ว่าจริงๆแล้วร่างกายต้องการอะไรมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาเดิมที่เราเคยเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราจับได้เร็วเราค่อยๆวางแผนแก้มันได้เร็วเราคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถวิ่งในระยะยาวๆมากขึ้นแล้วก็วิ่งนานขึ้นเนาะก็นี่นะครับสำหรับรายการ Lucky Run เทปนี้แล้วก็คงพูดประมาณนี้ครับส่วนเรื่องต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องอัปเดตชีวิตเนาะเพราะว่าพี่แซมบอกว่าเทปเก่าๆที่เราอัดมาบางที3นาทีบางที4นาทีพี่แซมบอกว่ารายการสั้นเกินไปฟังแล้วรีบจบเดี๋ยวคนฟังจะตกใจแล้วก็มาคิดว่าเราจะเล่าอะไรให้ฟังได้บ้างนะซึ่งโอเคเราก็คงต้องอัปเดตหนังเพลงหนังสือที่อ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อจะได้แบบดูมีคอนเทนต์เหมือนรายการวิดแคสมีช่วงแบบว่าลองเทคนั่งคุยกันเรื่องหนังเพลงเกมอะไรเงี้ยก็หนุกดีอ่ะเราลองดูครับเรามานั่งนึกว่ามีอะไรบ้างเมื่อเช้าครับตอนวิ่งเราฟังพอดแคสต์ของคุณเคนนครินทร์วรกิจไพบูลย์ครับ The Secret Sauceต้องบอกกันไว้ก่อนว่าวันที่เราบันทึกเสียงรายการเนี่ยคือวันหลังจากที่เราเพิ่งค้นพบทีมหมูป่าอะคาเดมี่ครับทั้ง13คนในถ้ำเขาหลวงซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเนาะในการทำมิชชั่นนี้แล้วก็นอกจากทำมิชชั่นเสร็จก็คุณเคนนครินทร์วรกิจไพบูลย์ก็พยายามจะเขาเรียกว่าถอดบทเรียนความรู้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งเราเห็นหลายคนแชร์แล้วมันก็ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าจะต้องย้ายไปไหนนะย้ายไปพะเยามั้งถ้าจะไม่ผิดก็หลายคนก็รู้สึกแบบอยากให้ท่านอยู่ที่เชียงรายต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสำหรับเราเนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องตอนแรกตอนเปิดที่ท่านแบบพูดให้ทุกคนรู้สึกฮึกเหิมเนาะบอกว่างานนี้ไม่ต้องการคนหย่อแย่ต้องการคนลุยเพราะงานมันค่อนข้างซีเรียสมากแล้วก็ใครจะกลับบ้านเซ็นชื่อออกได้เลยเขาจะไม่แจ้งใครเราว่ามีนิ่งนี้มันดีมากในฐานะคนเริ่มโปรเจกต์คือเขาแบบทำให้ทุกคนฮึกเหิมแล้วก็แบบลุยต่อหน้าต่อตาสองคือท่านลงลุยงานตลอดนะอันนี้เราพยายามสรุปจากที่พี่เคนสรุปเนาะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนาะเราก็จำได้ไม่หมดนะเราจำเฉพาะที่เราจำได้แล้วมันทัชกับเราเรื่องที่3คือจริงๆท่านมีแม้ว่าตอนทำงานจะอาจจะแบบแข็งโหดเข้มมีรวมถึงการจัดการสื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเพื่อมิชชั่นแล้วก็ ความหวังดีมีเยอะแต่ท่านไม่ได้เลือกใช้ความหวังดีทั้งหมดเลือกใช้เฉพาะอันที่จำเป็นแล้วก็รู้สึกขอบคุณคนที่หวังดีแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ไปคุยกับญาติๆอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าเป็นทักษะผู้นำที่สำคัญมากทีนี้เรามาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคือเราคิดเรื่องนึงว่าเราไม่ได้รู้สึกแค่อยากพูดหรืออยากพูดเพื่อทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะชื่นชมยกย่องเชิดชูเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์นี้เนาะแต่เรารู้สึกว่าบทเรียนมันสำคัญมากที่เราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพื่อทำให้เราค่อยๆเป็น leadership แบบนั้นเรารู้สึกว่าเรากลับมาคิดในมุมนี้มากขึ้นในฐานะผู้เชิดชูอะทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้เป็นที่มีความสามารถมีมุมคิดมีอะไรที่น่าสนใจระดับนั้นเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราค่อยๆคุ้นคิดระหว่างวิ่งเนาะว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้อันนี้เรื่องนึงอันนี้เรื่องพอดแคสต์ที่ฟังเนาะแล้วก็จากนั้นก็เราก็มาฟังพอดแคสต์ของตัวเองคือเราฟังมิดไลฟ์พอดแคสต์นี่แหละเทปคุณเรือลบเรื่องการฟังเรื่องสุนทรียสนทนาซึ่งเช้าเนี้ยแพทครับแพทคือผู้กำกับ MV ภูมิจิตตัวเราของเราHome Floor คิดถึงคนที่ไม่ได้ไปหาแล้วก็ยังเป็นคนทำหนังสารคดีภูมิจิตอีก 3-4 เรื่องครับในตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแชร์มีไลฟ์พอดแคสต์แล้วก็บอกว่าดีจังเลยที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้มันเหมือนตอบคำถามอะไรหลายอย่างได้ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าพอเราดูยอดการฟังพอดแคสต์อะEP เนี้ยคนฟังน้อยมากแต่ว่าเราดีใจมากที่แม้ว่าคนฟังจะไม่ได้มากแต่มันก็เอฟเฟคทีฟกับชีวิตใครจริงๆถามว่าทำไมเราถึงทำมิดไลฟ์พอดแคสต์เพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราจะค่อยๆอยากไปนั่งคุยและถอดบทเรียนจากคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นมีอะไรน่าสนใจมีอะไรบางอย่างดังนั้นเราก็เคยคุยกันในทีมหลายครั้งเหมือนกันว่าเราควรจะเลือกคนดังๆมากๆที่เป็นที่รู้จักมาคุยเยอะๆไหมเพื่อจะให้รายการมันมียอดวิวสูงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแซมคนที่เราสนใจมากๆด้วยเพราะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนที่เราเลือกมาคุยในมิไลฟ์พอดแคสต์อ่ะเราเลือกมาแล้วว่าเขาเป็นคนที่ฟังแล้วคนฟังจะต้องได้อะไรจริงๆซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายของเราแหละเราคิดว่าไม่ใช่แค่คนดังๆเท่านั้นที่มีชุดความรู้แต่ว่าบางคนอยู่ในมุมมองอีกหลายๆมุมที่ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วเราก็อยากค่อยๆทำความเข้าใจในหลายๆส่วนแล้วก็เราก็อยากให้มันได้ความรู้แล้วก็คนที่ฟังเราก็อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับโลกมากขึ้นนี่เราแพลนไว้สัมภาษณ์อีกหลายคนเช่นผู้บริหารค่ายเพลงเนาะแล้วก็วิศวกรที่ทำ AIS รวมถึงศิลปินหลายๆท่านซึ่งเป็นศิลปินระดับตำนานเรารู้สึกว่าเราทำพอดแคสต์มีไลฟ์และโฟลว์มากทำกับบีเบนแล้วก็มีน้องในทีมอีก2คนแล้วก็มีพี่แซมคอยช่วยเหลือเรารู้สึกว่ามีไลฟ์พอดแคสต์เป็นอะไรที่โฟลว์มากจริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากทำรายการแบบเป็นสัปดาห์ละตอนหรือสัปดาห์ละ2ตอนเลยอะแต่ว่าก็นะเดี๋ยวตอนนี้ค่อยๆไปก่อนรายการยังไปเรื่อยๆอ่าฮะอยากแบบถ้าแบบมีคนฟังมีไลฟ์พอดแคสต์กันเทปละหมื่นอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอเคอันนั้นเราน่าจะเริ่มแบบวางแผนขยับขยายอะไรได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นี่ไป2พอดแคสต์แล้วนะหนังที่ดูวันก่อนไปดู The Incredible 2มาครับ Incredible 2ไปดูกับแฟนครับก็จริงก็เขินนึงเลยจะบอกว่ารู้สึกผิดหวังนิดฮะเพราะเรารู้สึกว่าประเด็นที่เลือกมาตอนเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องwoman power เรื่องการยอมรับในบทบาทของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันเปิดเรื่องมาค่อนข้างเข้มข้นมากแต่พอถึงองค์สุดท้ายของเรื่องนะครับมันกลับโอ้ยสปอยไหมเนี่ยถ้าสปอยข้ามไปเลยนะครับถ้ารู้สึกว่ากำลังจะไปดู incredible แล้วจะเป็นการสปอยข้ามเลยนะครับ5 4 3 2 1อ่ะโอเคครับจะเล่าแล้วนะครับคื ือเรารู้สึกมันองค์สุดท้ายของเรื่องจู่ๆมันขมวดปมแล้วหยุดเรื่องที่เล่าทุกเรื่องแล้วก็ไปว่าด้วยเรื่องการต่อสู้หมดเลยสุดท้ายก็เราก็เลยจบเรื่องโดยที่แบบไม่ได้ครุ่นคิดหรือไม่ได้แบบความกลมกล่อมของปัญหาที่พยายามปูมาทั้งเรื่องก็เลยแบบรู้สึกเสียใจหน่อยๆรู้สึกแบบผิดหวังนิดๆแหละเพราะเรารู้สึกว่าตอน Incredible 1เราก็จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าตอน Incredible ภาค1มันคุยกันเรื่องแบบคนที่เคยมี value แล้วแบบอยากกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ Relive Glory Day อีกครั้งอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเฉียบขาดกว่าก็เลยแอบรู้สึกเสียดายแล้วเพราะเรานึกว่าภาคนี้มันจะเฉียบขาดระดับนั้นอะไรเงี้ยแต่โอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อภูมิจิตเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ Active Income ไปครับตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวเราต้องค่อยๆทำความรู้จักให้ผู้คนรู้จักเพลงนี้มากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเราก็มีไปเล่นสดแหละหลายๆที่เราก็ไปเดือนนี้ครับน่าจะสักวันที่20ก็น่าจะปล่อย MV เพลงนี้เนาะมีคนถามเราด้วยว่าทำไมถึงไม่ปล่อย MV เลยล่ะทำไมถึงปล่อยไลลิคก่อนแล้วค่อยปล่อย MV เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันใน EP ต่อๆไปถ้านึกออกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนชาวรุกกี้รันออกกำลังกายอย่างมีความสุขพบกันใหม่เทปหน้าครับผมพุทธภูมิจิตขอบคุณมากครับสวัสดีครับ